křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Není vůbec jisté, nakolik to prospělo rodinným vztahům, ale speciální místo v kufru starých tatrováckých lidových vozů kdysi opravdu existovalo a říkalo se mu Schwiegermuttersitz, tedy sedadlo pro tchýně. I takové speciality měly staré Tatrovky. A v dnešním magazínu se dozvíte také o tom, proč dostalo jedno z aut jméno po filmovém Hadimrškově Vlasti Buriana. V repríze rozhlasového magazínu dnes zamíříme za veterány do Technického muzea Tatra v Kopřivnici.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Takové krasavce znáte z filmů pro pamětníky a na silnicích je potkáte jen málo kdy. Vlastně jen tehdy, pokud vyjedou z garáží sběratelů na spanilou jízdu. Řeč je o starých tatrováckých autech z kopřivnické automobilky, které byly v prvních dekádách minulého století populární jako takzvané lidové vozy. Prohlédnout si je můžete i v muzejní expozici v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici na Novojičínsku. A podívala se tam i reportérka Petra Štrimplová.
V Kopřivnickém technickém muzeu jsem s panem Karlem Rosenkrancem, dlouholetou duší tohoto muzea, vlastně od 68. roku s pauzami, vy jste vedl tady tuto instituci. My si dneska budeme povídat o osobních vozech stařičkých a stojíme před modelem krásnou černou T11. Povězme něco více tady k tomu, co to byl za vůz?
No, tak to byla převratná koncepce, pokud jde o historii Tatry, protože konstruktér, hlavní konstruktér toho auta, Hans Ledvinka, přišel s tímto vozem, který uvedl v život prakticky v roce 1925. A poprvé u těchto automobilů se projevila nová koncepce Tatry. Byl to vzduchem chlazený motor vpředu, centrální nosná roura a vzadu výkyvné pole nápravy bez kloubů. To byl stimul, který prakticky přežil až do současné doby, kdy současné náklaďáky, teda podvozky, jsou na tomto principu stavěny.
Měla ta jedenáctka nějaký jakoby lidovější název, nějakou přezdívku,
ne,
jak se jí říká?
Ne, neměla. Jedenáctka se lišila od Tatry 12, to byl taky dvouválec, pokračování této řady. Jedenáctka neměla ještě brzdy na přední nápravě, jenom vzadu, a až dvanáctka potom měla od toho roku 26, měla brzdy na všechny čtyři kola. Jinak v Tatře už brzdy na všechna čtyři kola se poprvé objevily v roce 1915 u vodou chlazeného šestiválce typu tu. Pardon.
S námi je tady ještě pan Radim Zátopek, kurátor. My jsme si dovolili vlézt tady do štěrku, do expozice, pane Zátopku, za provázek, protože se chceme podívat dovnitř, jestli bychom mohli pootevřít dvířka.
Otevřeme.
Otevřeme.
Všechno funguje.
Popišme výbavu vozu.
Tak brzda, plyn, volant. Víc toho tady nenajdete. Co je tady unikátního, tak je to původní čalounění, původní sedačky. Jsou tady například, toto taky nebývá všude, taková kapsička, která se dá vysunout. Tady bylo nářadí, jo, takže to je takový unikát tady tohle auto. Z velké části původní, nastavková limuzina.
Kdo si ji mohl dovolit, kdo si ji pořizoval tady té jedenáctku ve své době?
Ve své době to bylo lidové auto. To bylo vlastně první.
Takže střední vrstva, taková nějaká, ano, živnostníci, ano, lékaři.
Dalo by se říct, že do té doby to byli jenom, si pořizovali auta jenom ti nejbohatší lidé. Průmyslníci, v té době byli ještě různí baroni a knížata, takže do té doby jenom tihle. Potom teprve šlo to níže, ta třída, a mohli si koupit tohle auto.
No tak když tady ta jedenáctka se objevila na trhu, tak to byl určitě jakoby boom, zájemci o vůz, který byl pro ně dostupný, měli zájem, a kolik se jich třeba vyrobilo, nevím, jak uchopit tu produkci v prvních letech, nebo bylo to nějaké převratné číslo?
Převratné číslo to nebylo, v každém případě ten rozjezd byl pomalý, jak zmínil pan Rosenkrantz, byla tam nová technologie podvozku, takže to budilo takovou určitou nedůvěru, ale na základě určitých sportovních výsledků a úspěchů se ta produkce rozjížděla.
Tady tento kousek, pane Rosenkranci, odkud pochází, jak se do muzea sem dostal?
No, je z Ostravy, koupený od původního majitele a dokonce zachovaný v původním stavu. Ještě nám k tomu dal tenkrát plechovku původní barvy, když jsme to od něj kupovali, tohleto auto. No a jak říkal už tady kolega, tak právě sportovní úspěchy na jedenáctkách a dvanáctkách Tatrách přispěly k tomu, že byly velice velice prodejné, velice oblíbené a mohli jezdit kdekoliv, prostě cesty, necesty, jezdilo to všude, tohleto autíčko bylo lehké, snadno ovladatelné, bezproblémový auták, který najezdil spousty set tisíc kilometrů.
Diskutabilní, jaká kvalita silnic byla v tehdejší době, ale tak toto auto bylo schopné projet i mírným terénem, takovou polní cestou tak, samozřejmě.
No tak mírným terénem, jak se to vezme? Ten poměrně špatným terénem, protože například v 25. roce, když jeli velkou ruskou jízdu, to bylo 5300 kilometrů po Rusku, tak tam ty cesty byly nesrovnatelně horší a přesto porazili spoustu tehdy už známých značek Auto Union a další právě tou jednoduchostí toho podvozku a tou schopností toho auta projíždět úseky nespevněné a celkově nenáročností té konstrukce.
Já jenom, když se ještě podívám do toho vybavení, toho interiéru, tak aby posluchač věděl, samozřejmě taková velmi pohodlně vypadající kožená sedadla, je to teda čtyřmístné osobní vozidlo a tam to, co je na té palubní desce, si to tak smím nazvat, to je popelníček, hádám. No,
ano, to je popelník.
Kuřácká varianta. Možná hloupá otázka, ale kdy se objevily pásy bezpečnostní v osobních vozech?
Ty se objevily až v 60. letech. No, do té doby nic, samozřejmě, to se neřešilo.
Tatra 57, přezdívaná Malá Tatra, nebo také Hadimrška, tak právě o tomto lidovém voze bude řeč v další reportáži. A vy se dozvíte, jaké speciální sedadlo jedna verze karosérie měla a kdo se na něm obvykle vozil.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Magazín Křížem krajem vás dnes vzal do Technického muzea Tatra v Kopřivnici na Novojičínsku a zajímají nás staré osobní vozy. Takzvané lidovky kopřivnických konstruktérů brázdily silnice hlavně v první půlce minulého století a dnes jsou k vidění už jen v muzeu a nebo možná v garážích fandů automobilových veteránů. Lidová Tatra 57, o které se reportérka Petra Štrimplová zastavila společně s kurátorem Radimem Zátopkem a někdejším šéfem muzea Karlem Rosenkrancem, je populární i díky známému filmu.
Tak ono se hodně třeba mluvilo o paní Elišce Junkové, která jezdila na vozech značky Bugatti a už málo se ví o tom, že prakticky dva vozy Tatra, které byly polepšené, v podstatě z 12 koní dostali 127 koní, otáčky z 2800 se zvedly na 5000 a ten auták jezdil tak těch 125 km za hodinu. A dva tyto vozy, řízené Hicklem a Sponerem, obsadili první a druhé místo ve své třídě, ve své kategorii právě na závodech Targa Florio v roce 1925.
Takže nejen lidový, ale i sportovní vůz.
Tady tenhle příběh byl dokonce sfilmován ve filmu Tisíc mil pro Tatřičku, akorát tam někteří, třeba inženýr Ledvinka, tam není jmenován, ale vyskytuje se tam inženýr.
Co mě ještě zajímá, my jsme říkali, odkud ten vůz pochází, ale řekli jsme rok, kdy byl vyroben?
Tuším 26.
A plechovka černé barvy ještě existuje v depozitáři nebo už ne, pane?
Už asi ne.
I kdyby existovala, tak je to nepoužitelné.
Byla řeč o tom filmu, na to jsem se chtěla zeptat, protože my se budeme podívat k dalšímu vozu osobnímu, označení T57 a říká se mu Hadimrška a tento vůz je samozřejmě s filmem, velmi známým filmem, úzce spojený.
Popularita toho vozu je srovnávána s popularitou toho filmu.
Zavřeme dveře. T57, takový tmavě modrý, nablískaný fešák, kabrioletová úprava, tak tedy Hadimrška. Je to podle filmu s Vlastou Burianem?
No, prakticky tam vznikl ten název v tom filmu, tohle znáte Hadimršku, a lidi sami od sebe prostě dali té 57, která byla další, dá se říct, lidový automobil na svoji dobu, ten název Hadimrška. Navíc bych ještě podotknul, že právě v době velké světové krize Tatra přišla s tímhletím vozem v roce 1931, kdy představila v Praze prvních 20 automobilů a pak už se rozjela sériová výroba, která končila v roce 1948 a modernizoval se tento typ. V roce 1935 to byl typ Tatra 57A a v roce 1938 typ Tatra 57B, který se vyráběl až do toho roku 1948. S tím, že za války se pro Němce tady postavilo 6 000 vojenských automobilů, no říkalo se jim Kýblák, Kýblwagen. A to byly dodávky pro armádu německou za druhé světové války a 6 tisíc se jich postavilo.
Jenom když se ještě vrátím, pane Rosenkranci, k tomu jménu Hadimrška, to teda vlastně i automobilka potom využila v té propagaci. Máte to i v popisce, obecně je ten vůz takto známý.
Je to problém, protože pro zahraničí cizinci se vás zeptají, co to vlastně je Hadimrška. To je nepřeložitelný, jo? Takže s tím byly problémy.
Kolik přešní, tolik višní. No.
Malý had a ještě navíc mrcha, že? Co si budeme povídat, no. Takže, ale na prospekte se skutečně to Hadimrška vyskytuje.
Povězme, jaké to vylepšení má tady tento vůz oproti tomu předchozímu typu, třeba TT11?
Čtyřválec a jedenáctka byl dvouválec, takže to má o dva válce víc, je to plochý boxer motor uložený vpředu a v podstatě jak čistá 57 z toho roku 31, včetně potom Tatry 57A, byl motor stejné kubatury, až to Bčko v roce 38 mělo o 100 kubíků víc.
Tyto kousky, o kterých vlastně my si povídáme, T11, T57, najdou se někde ještě po garážích?
Určitě.
Kolik
je jich spousta, byl to lidový vůz. Kolik jich je, to my nevíme. To ani někteří sběratelé to ani neříkají, že to mají.
Takže poklad pěkně ukrytý doma, co
no,
kdyby.
No tak oni se někdy s tím vyrazí, ale že by se tím někdo extra chlubil, tak nemusí. Jsou samozřejmě ti, kteří se dostavují na ty srazy, kteří se naopak chtějí pochlubit, nebo mají taková malá soukromá muzea, ale jako zmapované to není.
A pokud je udržovaný, tak samozřejmě je pojízdný. A byl to taky teda lidovka takzvaná.
Ano, to byla lidovka. U Tatry byl rozdíl například proti Fordu ten, že Tatra dělala mnoho karoserických verzí. Zatímco Ford dělal jenom jeden typ, že třeba plechovou lízu, že? Tečko. Ale u Tatry to bylo trošku jinak. Jo, u Ačka například byl dvousmístný roadster, který měl vzadu ještě kufr, který sloužil zároveň jako třetí sedadlo, takzvaný švigrmutrzic.
Tam se tchyně vozila.
Vzduchem chlazená tchyně. Bylo to fantastické.
A bylo to bezpečné místo pro tchyni?
No, já si myslím, že pro tchyni to bylo perfektní, protože ona pak byla vzduchem chlazená, mražená a nemohla mluvit, jo? Takže to je to nejkrásnější, co může mladý pár potkat, že? Výfukové. Ale zase, když ji potom vysadíte ven, tak poznáte, jestli vás má ráda nebo ne. Jo?
Jestli pojede zase příště.
No, jestli bude nadávat nebo ne.
I po písničce zůstaneme u starých Tatrovek v Kopřivnickém technickém muzeu. Denně si tato nablízkaná auta prohlížejí návštěvníci a aby bylo na co koukat, dá to personálu muzea docela spoustu práce.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Ometá je prachovkou a pečlivě leští původní kapoty. Milovníci a sběratelé starých aut by paní uklízečce z Technického muzea Tatra v Kopřivnici vlastně mohli docela závidět. Péči o auta má totiž v popisu práce a mezi vzácnými vozy se otáčí takřka denně. My se za veterány naposledy podíváme společně s průvodci Radimem Zátopkem a Karlem Rosenkrancem a také s reportérkou Petrou Štrimplovou.
S prachovkou tady u těch krasovců, u těch starých Tatrovek řádí paní
Jana Rusinová.
Paní Jano, co všechno vy musíte takhle prošmejdit? Úplně komplet kapotu?
Ano, v zimě umýváme komplet, je to generálka, válce, motory i auta a co druhý den se oprašuje nebo denodenně, podle toho, kolik je hostů, jak se práší, všechna auta se oprašují.
Tak to je takové hezké uklízení.
Dávají se ťapance, ano, ať se leskle krásně každý den. Je to příjemná práce tady velice.
Jak dlouho vám to trvá, než to celé takhle přeleští?
Podle prachu, podle hostů, podle prachu a v ťapancu.
Umíte si představit, že byste se svézla?
No určitě ne, asi bych to neuměla tady s tím už. Řídím ráda, velice ráda.
Tak tady s tím byste to zvládla?
No, určitě tady s tím ne.
Pane Rosenkranci, tady ty staré Tatrovky, to jsou originály?
To jsou všechno originály, kromě teda prezidenta, opakované stavby, repliky a prvního nákladního automobilu, tak jsou v muzeu všechno originály dochované.
Tak a vedle Hadimršky, tentokrát smetanově bílý fešák Tatra 75, to už je zase o krok dále.
Říkalo se, že to bylo takové vyvrcholení té tatrovácké koncepce, která začala u Tatry 11, to znamená automobil se vzduchem chlazeným motorem vpředu, centrální nosnou rourou jako hlavním nosným prvkem a vzadu výkyvné polonápravy. 75 se začala dělat od roku 1934, dělala se do roku 1939. Zase byla variabilita karoserií, dělali se dvoumístné, dělali se čtyřmístné uzavřené limuzíny, kabriolety, dělali se šestimístné limuzíny.
Tak a já, když se dívám na tu expozici, kterou tady v Technickém muzeu máte pěkně vyšperkovanou, já vám řeknu, to musela být krása, jak to tehdy jezdilo. Dvakrát možná bezpečné to nebylo, i když ty rychlosti nebývaly takové, ale jestli tam jezdili takovéhle lady, taková, která tady stojí u té 75 v kostýmku, kabrioletová úprava, vítr ve vlasech, tak to musela být paráda.
Tak určitě, tak já si myslím, že ženy tenkrát byly stejně schopné řidičky jako dnes.
Tady máme kabriolet 30. Ten jsme kupovali v 68. v Plzni od jisté paní Šedivé, která byla profesorkou angličtiny, francouzštiny a němčiny a měla toto auto parkované v garáži celou dobu u policajtů. Ty měli vedle garáže svoje, ty pomáhali s údržbou a bylo zajímavé, když šla pro to auto, tak vždycky si vzala glazé rukavičky, řekla, pohladila ho po kapotě a řekla mu anglicky, starý pane, buď hodný, dostaneš cukříček. No a vzala kliku a takhle s ní otočila a Tatra šla a vyjela v pohodě. No a tak s tím autem jsme jeli po ose až do Kopřivnice, tak auto se dochovalo do dneška, což je podstatné a stojí tady v muzeu jako jeden ze vzácných unikátů. Jak jsme se bavili u té jedenáctky o tom popelníčku, tady v té třicítce byl broušený popelníček a bohužel tenkrát v muzeu, když tam se točil nějaký mládežnický pořad velký, tak ty kluci seděli i v autě a ten popelníček zmizel. Už ho není.
Tak auto je pojistné, s tím se jezdilo, ano, ještě ano, před dvěmi lety jsem ano. S ním jezdil.
A když jsme mluvili o těch ženách řidičkách, nebyly ničím výjimečným, ženy jezdily.
Já si myslím, že to bylo tak, jak dnes. Ty, které na to měly, nebo kterým to manžel koupil, tak normálně. Jezdili, že?
Taky špatně parkovali.
Tak já myslím, že bylo tolik místa, že nemohli špatně parkovat. Nemohli špatně parkovat. No.
Pánové, můžeme se podívat třeba ještě na tu kabrioletovou úpravu té 57, nebo raději nesahat?
Tak tohle auto se používá. To je jedno z nejlépe udělaných aut tady. Typická žehlička vpředu, dobrý přístup. Tady u nás, myslím, pokud chcete dovnitř, tak klidně můžete.
Pojďme se podívat, a ta žehlička, to říkáte čemu?
To je ta přední kapota. Když se podíváte, tak to vypadá tak, jak žehlička. Big Lies.
Aha, tak like nerozklíčuje. Co to tam je? To nějaké protimolové opatření? Nevíme. To je proti molům, takže v červených kožených sedačkách pytlíček. Můžu zkusit otevřít? Jenom tak. To máte vypečované, to ani nevrzne ty dvířka. No, tu střížku bychom mohli zkusit. Pan Zátopek z druhé strany půjde.
V podstatě toto auto je jedno z těch nejlepších vůbec a vůbec nejpěknější hadimrška, jaká byla, že? Krásný typ.
Co to je za materiál? To je nějaké střechovice. Takové střechovice, se tomu říká. Tak to se to natáhlo.
No, se to tam zašpraclo.
Ano, zašpraclo tady za ten, za to čelní sklo.
No.
A pan Rosenkranz říká, že toto je bez úpravy pro tchýně, jo?
No, protože ta byla první. Oni potom zjistili, že ten švigrmutrzic tam chybí, tak u toho dalšího typu to potom už začali dělat.
Tak tady jeli na výlet sami a tchýně seděla doma.
Jo. Tak nějak.
Dnešní magazín končí. Do Kopřivnického technického muzea vás pozvala Petra Štrimplová. Zajímavosti, které vám v pořadu Křížem krajem unikly, a také fotografie přímo z místa, kde naši reportéři natáčeli, můžete najít i na internetových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. Dnešní magazín Křížem krajem je u svého konce, nicméně je tady ještě pozvánka k poslechu toho pondělního vydání. A na velikonoční pondělí nemůže být magazín Křížem krajem o ničem jiném než o Velikonocích. Co rádi mlsali naši předkové? Proč by se holky neměly vyhýbat pomlásce? Také se dozvíme, co vedlo akademického malíře a architekta Romana Breta k tomu, že po trzích plete Tatary. Prozradí, kterým to nejvíce bude slečny a paní bolet. A také nebude chybět povídání o tradičním symbolu Velikonoc, čili malovaném vajíčku. Sváteční magazín Křížem krajem pro vás připravuje Romana Kubicová a budete ho moci poslouchat v pondělí pár minut po 9. hodině.